I dag har vi valgt at dedikere et helt program til de mange mails, vi har modtaget fra jer, lyttere, de seneste måneder. Det er mails, som vi ikke har haft ordentlig tid til at besvare i de andre udsendelser, så nu får de deres helt egen udsendelse. Den næste time vil komme til at handle om alt fra tabuer til børn, inspiration og borgerlighed, og hvorfor mænd får yngre kærester. Det sidste synes jeg er et ret interessant spørgsmål, og det minder mig om en gang, jeg mødte en ekskæreste sammen med, hvad jeg troede var hans datter. Hej Selma, sagde jeg, og opdagede, at det ikke var Selma, men hans nye kæreste. Og jeg tænkte bagefter, at det måtte være ret underligt egentlig for hans datter at have fået en stedmor, der både lignede hende og var jævnaldrende med hende. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå jeres spørgsmål og dilemmaer bedre, har jeg allieret mig, naturligvis, med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om, hvad det er, der optager jer derude. Velkommen til Lytterne Først. Og vi plejer jo at tale lidt om, hvad der er sket siden sidst, og det vil jo også være oplagt at tale om det amerikanske valg, men det gør alle andre. Så vi har besluttet os for, at vi går en anden vej. Det første emne, vi skal tale om, det handler om tabuer, og det er også et emne, som tilfældigvis er en af mine kæpheste. Jeg mener nemlig, at der er gået inflation i ordet, og det mener en af vores lyttere også. Anna Olrik har indtalt vores lyttermails. Lyt en gang.
En lytter, der kalder sig Nana, skriver: Kære damerne først, jeg kunne godt tænke mig at høre jer diskutere, hvad et tabu egentlig er. For nyligt har frisøren Dennis Knudsen fået opereret hele sit ansigt for ikke at ligne en gammel mand. Han deler for tiden sin heling med offentligheden for at, siger han, bryde et tabu. I mine øjne er det ikke et tabu, han bryder. Derimod bidrager han til at flytte grænser for, hvad der er normalt. Udover Dennis Knudsen oplever jeg, at der generelt er meget snak om det med at bryde tabuer, eller måske rettere, normalisere det aparte. Men er det det, det handler om? Hvad er jeres syn på tidens optagethed af at bryde tabuer, og hvad er jeres forklaring på begrebet? PS, jeg elsker jeres samtaler. De bedste hilsner, Nana.
Tak for mailen, og lad os lige først præcisere, hvad et tabu er. Ordet stammer etymologisk fra polynesisk og betyder, at noget er forbudt, forbandet eller betragtes som helligt eller uhåndterligt. På moderne dansk så betegner et tabu alt det, vi ikke taler særlig meget om, og som der jo så er nogen, der mener, vi skal tale meget mere om. For eksempel fordi vedkommende måske lige har udgivet en bog om det. Har I nogen tilføjelser til den definition? Hvad tænker du, Sørine?
At jeg tænker, at begrebet tabu er virkelig vigtigt. Og det er det jo fordi, at som du selv lige remser op, så betyder ordet jo også, at der er noget, der er forbudt, og som man skal afholde sig fra. Og hvis ikke der var det i et samfund, så ville vi opføre os ganske forfærdeligt. Så at der er noget, der er tabu, er en civiliserende kraft iblandt os. Og det her med Dennis Knudsen og hans ansigtsoperation og hans argument med, at han vil bryde tabu, det er en klassisk moderne taktik, hvor man gør noget, og så bruger begrebet tabu for at understrege: se, hvor modig jeg er, at jeg tør gøre det. Så man får flyttet fokus fra dem, der måtte kritisere det, over til dem, som man håber vil beundre en for at turde gøre det, ingen andre gør. Så det er sådan et, det er sådan et snydetrik for at fremstå modig, frem for måske at skulle modtage kritik for det, man gør.
For er det overhovedet et tabu at blive plastikopereret, Anna?
Det vil jeg sige, det er, men jeg tror faktisk ikke, at Dennis Knudsen selv har hævdet, at det er. Altså det, der er et tabu, som du selv er inde på, det er jo det, man ikke ønsker at tale om, det man holder hemmeligt, fordi man frygter sociale sanktioner, det man skammer sig over. Og jeg synes, det er vigtigt også at præcisere, at et tabu er ikke et tabu til alle tider. Det kan ændre sig, hvad der er et tabu. Man taler også om begrebet Overton. Vindue, den amerikanske analytiker Overton, der udviklede det begreb i 90'erne, som et vindue, et diskursvindue. Hvad er det, det er tilladt at tale om på et givet tidspunkt? Og der ved vi jo godt her i Danmark, at i 80'erne, der var det racistisk at sige, at man var imod tilstrømning af udlændinge, og i dag går alle ind for en stram udlændingepolitik. Jeg vil sige med hensyn til Dennis Knudsen, at ja, han bryder et tabu, og det er præcis det, der gør, som lytteren siger, at han er med til at normalisere, at man får foretaget den slags omfattende indgreb. Så kan man så diskutere, synes man det er godt, eller synes man det er skidt. Jeg vil sige beroligende til den lytter, at fordi jeg har set billederne af Dennis Knudsen, vil jeg sige, at der er tale om så omfattende et indgreb, at det tror jeg faktisk ikke, at, at mange altså vil også få gjort. Også fordi der er en kæmpestor altså risiko forbundet med sådan et indgreb, hvis det går galt, så og man rammer ansigtsnerven, så er der en læge, der har forklaret mig, at så kommer du til at se ud, som hvis du bliver bidt af en giftig flåt. Det kan man så tænke lidt over, så det tror jeg faktisk ikke mange vil give sig i kast med. Han er en modig mand, Dennis Knudsen.
Vi har de senere år diskuteret mange tabuer, som er i gang med at blive brudt. Både at det skulle være tabu at være tyk eller ensom, eller hvad i overgangsalderen? Den tror jeg også, at vi har givet en tur her i studiet før, hvor der var i hvert fald, mener jeg, ret meget enighed om, at det var ikke et meget stort tabu at være en tilstand, vi alle sammen i øvrigt er i.
Men en lille detalje er, at når noget er tabu, så kan det jo også være fordi, at der findes en grænse for, hvor meget man skal belemre andre mennesker med sine personlige problemer og komplekser og alt muligt andet. Så at overholde et tabu kan altså også være at tage hensyn til sine omgivelser, der ikke orker at høre mere om, hvordan du opfatter dit ansigt eller din overvægt eller et eller andet. Så tabu er med til at gøre det mere udholdeligt at være sammen.
Men er det den her fokus, det her fokus, der er i samtiden på, nu bryder jeg et tabu, er det også et signalement af en samtid, som ikke længere forstår, at der er ting, der bare er private?
Ja, helt bestemt. Jeg synes, det der med at gøre det til et ideal at bryde tabuer, udtrykker en mangel for indsigt i, at det er godt, vi har tabuer, så vi skåner hinanden.
Men er det ikke meget godt, at når det kommer til at være ensom, eller menstruere, eller gå i swingerklub, eller være overvægtig, eller frigid, altså det er nogle af de eksempler på ting, der er blevet karakteriseret som tabuer, som nu er brudt. Er det ikke meget godt, at vi får en offentlig samtale, Anna, om de her ting? Fordi det er da ikke noget at skamme sig over.
Til en vis grad er det jo absolut, men selvfølgelig kan man blive træt af, at vi lever i det terapeutiske samfund, ja, hvor alle fortrængninger betragtes som meget, meget farlige, og derfor så betragtes folk også som ærligere, jo mere de bekender. Men bestemt vil jeg da sige, at det er godt, der har været en samtale om overgangsalder, for eksempel. Jeg vil så sige, at nu har den også været der, den samtale, og måske har den været der i en grad, så man får en fornemmelse af alle kvinder over 50 og totalt uterrenelige. Jeg kan så sige på egne vegne, det er vi ikke.
Nej, det er vi slet ikke. Der har været meget samtale om overgangsalder. Men hvorfor var det egentlig, vi blev så optaget af at bryde tabuer? Altså fordi for 20 år siden, synes jeg da ikke, at jeg så den ene efter den anden stille sig frem og sige, det har tidligere været tabu, men nu tager jeg bladet fra munden og fortæller om det. Hvorfor er det, vi ser det så meget i vores samtid?
Det er jo også et greb. Det er jo også et retorisk greb. Det er jo også selv det, du...
Jeg vil også sige, det er en måde at sælge bøger på. Altså, man kan der også være noget om snakken, for jeg synes også, du er inde på noget interessant, Turin, når du siger det her med, det handler også om, at det er i gang med at erodere måske skellet mellem offentlig og privat.
Ja, jeg tror, det har at gøre med også, at vi har en forestilling om, at individet i sin berømte selvrealiseringsproces er nødt til at få alle detaljer ud i det åbne om sig selv, for at kunne spejle sig i andres reaktioner og sådan tage de skridt, man synes individet skal tage. Og der har vi jo med at tage hinanden som gidsler nu om dage i vores udvikling, fordi vi skal spejle os i hinandens øjne hele tiden. Og for at kunne spejle sig optimalt, så er jeg nødt til at fortælle alt det, og vil også meget gerne fortælle alt det, jeg går og gemmer på. Og så mister man sansen for, at det ikke er alt, der interesserer andre mennesker, og det heller ikke altid, det klæder et menneske at lægge hele sit indre frem.
Er der ting, der stadig er tabu? Vi har næsten lige lavet et program, der handler om porno.
Der er ting, der stadig bør være et tabu. Der er kommet en hjemmeside, en amerikansk hjemmeside for forældre, der fortryder deres børn. Og børnene kan læse med. Og det er klart, at det bør være et tabu, at man fortryder at få børn, hvis man har fået dem. På samme måde, så vil jeg også sige, at hvis man bliver seksuelt tiltrukket af børn, så vil jeg også anbefale, at det forbliver et tabu. Men jeg synes også gerne, at jeg vil slå fast, at jeg er glad for, at vi har et samfund, hvor vi kan tale åbent om tingene. Man kan bare diskutere, om det er gået for vidt i den forstand, at man så heller ikke vil tillade folk at have hemmeligheder. For jeg tror, det er sundt for et menneske at have hemmeligheder og ikke blive afæsket svar på alt muligt privat. Så jeg synes, man skal fastholde, ja, vi må gerne have en samtale om klamydia og om menstruation osv. osv. Men det betyder ikke, at alle skal stille sig op og sige, jeg havde klamydia i året.
Det var året efter, jeg havde kønsvorter, og før jeg øvrigt fik syfilis. En ting, som har overrasket mig meget, det er det her med, at det skulle være tabu at menstruere. Altså, jeg tror, det er gået op for i hvert fald halvdelen af landets befolkning, og også verdens befolkning, at det gør kvinder altså. Men en ting, som jeg gerne selv vil være fri for, det er det friblødningsunivers, som blev markant for nogle år siden, hvor kvinder, jeg tror også, at det var Information, der havde en tampon, en brugt tampon på forsiden, eller også så var det Politikken, det kan også nærmest være et fedt. Og hvor der var flere, der insisterede på, min ret som friblødere handler om, at du skal forholde dig til, at kvinder menstruerer. Men jeg kunne bare slet ikke få øje på tabuet i det.
Nej, præcis. Og det er et virkelig godt eksempel på, at dette at bryde tabu kommer over og bliver anmassende og ulækkert og upassende. Og der er virkelig en grænse, hvor man må sige, at det tabu er for længst brudt. Og hvis du tror, du kan stille dig frem og spille smart og bryde det en gang til og bare gå skridtet længere, så har du misforstået begrebet tabu.
Yes, det blev svar herfra til, på Nannas mail om tabuer. Vores næste mail omhandler en mildest talt opsigtsvækkende sag fra Frankrig. Giselle Perricot, hun er fra juli 2011 og frem til 2020 blevet voldtaget af talløse mænd, mens hun var bedøvet, og det er selvfølgelig også en sag, der har vagt stor opsigt. Jeg selv fulgte sagen, og især så har jeg lagt mærke til, hvordan Perricot, hun har efterfølgende har nægtet at gemme sig, men i stedet har hun været særdeles synlig. Hvorfor ikke også være det? For det er jo ikke hende, der har haft noget som helst at skamme sig over, men det er tværtimod de mænd, der har voldtaget hende, og selvfølgelig først og fremmest hendes mand, der tillod det. Vi har fået en mail. Prøv en gang at høre lidt med.
En lytter, der kalder sig Annemette, skriver: Hej damer. I Frankrig, hvor jeg bor, har en mand tilstået at have bedøvet sin kone for at gøre det muligt for over 80 fremmede mænd at voldtage hende, mens hun var bevidstløs. Dette har stået på over en 10-årig periode. Affæren blev opdaget af politiet ved et tilfælde, da ægtemanden havde optaget alle voldtægter og gemt filmene på sin computer. Kvinden var totalt uvidende om dette, indtil politiet fortalte hende om uhyrlighederne. Med andre ord har 80 almindelige mænd, familiefædre, brandmænd, sygeplejere, synes, at det var helt ok at have seksuelt samkvem med en bevidstløs kvinde. Her er altså ikke tale om en enkeltstående psykopat, men om mange mænd. Fuldstændig forfærdeligt. Udover den generelle forargelse, så er jeg meget overrasket over, at det stort set kun er kvinder, der deltager i diskussioner, analyser etc. på sociale medier og i kommentarfelter på artikler osv. Mit spørgsmål til jer er derfor: ligesom det forventes af f.eks. muslimer at tage afstand fra islamistisk terror, til trods for, at de fleste muslimer ikke støtter terror, synes I så, at mænd har en forpligtelse til at stå frem offentligt og tage afstand fra vold mod kvinder, især ved så ekstreme tilfælde, som det fra Frankrig her ses? Er meget interesseret i jeres holdninger til dette. Venlig hilsen, Annemette.
Det er ret interessant spørgsmål. Altså, har Annemette en pointe, bør mænd som gruppe tage afstand fra en anden gruppe mænds handlinger?
Hvad synes du selv?
Jamen, jeg er faktisk en lille smule i tvivl, fordi jeg jagtager, hvordan præcis som Annemette, hun fremhæver det her med, når det kommer til islamistisk terror, kom nu ud af hullerne, muslimer, I skal tage afstand fra andre. I det her tilfælde, så tænker jeg, der er altså tale om en meget, meget afstumpet, lille, begrænset gruppe. Altså, desværre ikke lille nok, fordi der er jo tale om, hun nævner 80 mænd, herunder også hendes egen mand. Nej, jeg mener ikke, at mænd som gruppe skal tage afstand fra den her gerning.
Jeg mener heller ikke, at muslimer skal. Altså, jeg har aldrig nogensinde i de debatter, der har været om, at nu er det på tide, at muslimer tager afstand fra det ene eller det andet islamistiske terrorangreb, som de intet som helst har at gøre med. Jeg har aldrig forfægtet det synspunkt, at de har pligt til at stille sig op og fordømme det, fordi det er identitetspolitik. Folk er ikke en funktion af deres religion eller deres køn eller
deres race, eller hudfarve eller et eller andet.
Lige præcis. Noget andet er, at selvfølgelig kunne det da gavne deres anseelse i en situation, hvor folk måske er blevet rigtig bange for muslimer, bredt set, fordi de ikke skelner mellem de forskellige muslimske grupperinger, så kunne det gavne dem at stille sig op og forvisse alle om, at det kunne vi ikke finde på, og vi synes, det er noget forfærdeligt noget. Men selvfølgelig kan man da ikke kræve det lige så altså, lidt, som man kan kræve, hvis en præst, Syrine, forgriber sig på en fra kirkekoret, så skal du jo heller ikke sidde og skamme dig over det.
Nej, men det skal jeg bestemt ikke. Men jeg synes faktisk, og det gælder både i spørgsmålet om muslimer, når der har været et islamistisk angreb, og i sagen fra Frankrig, så synes jeg faktisk, at det er ikke noget, man kan kræve, men at man kan godt opfordre til, at andre, i det tilfælde her, mænd, og især franske mænd, for i Frankrig er der også nu vokset en debat om voldtægtskultur frem i Frankrig, så det er nok flere mænd, end vi forestiller os, der kunne være berørt af det her, at mænd stiller sig frem og belyser sådan en sag, forholder sig til det. Og det har jeg i den grad savnet med muslimer i vestlige lande, at de i terrorsituationer går frem, stiller sig frem meget mere åbent og siger, nu skal I høre, hvordan der er nogen, der tolker Koranen, og hvordan vi gør. Altså, at man går ind og tager et grad af ansvar for det der, eller ikke ansvar selvfølgelig, helt forkert ord, men forholder sig til det, så man kan gøre det mere klart for andre, hvad handler det om?
Præcis, så faktisk ikke tage ansvar, men i stedet at bidrage og deltage og til at kvalificere debatten. Er I enige i vores lytters refleksion over, at det overvejende har været kvinder, der har engageret sig i den her debat?
Det tror jeg, at hun har ret i, for man har jo set de der klip fra ved retssalen, og hvem det er, der møder op og bakker offeret op her, og sådan. Og mænd kunne lige så godt bakke dette her offer op, kan man sige, som kvinder. Så jeg fornemmer også, at kvinder fylder mest i den her diskussion.
Hvorfor egentlig? Hvorfor tror jeg, det forholder sig sådan?
Måske fordi, at der er en del mænd, der tænker, jeg vil da ikke på nogen måde føle mig forpligtet på at gå ind og forholde mig til noget, jeg ikke har noget som helst med at gøre. Og hvor man skal trække sig selv ud af ligningen og sige, nej, ikke mig personligt, men mig, som deler køn med de her forbrydere, kunne godt stille sig frem og sige, det her, det er min holdning til det.
Jeg tror, det er fordi, at kvinder reagerer stærkere på det følelsesmæssigt, fordi vi er kvinder, og det var os, der kunne være i samme situation. Men jeg vil også godt sige, at det ikke er sådan, så jeg aldrig mener, at man skal føle sig angået.
Altså, ja, eller er der situationer, hvor du måske selv har følt dig kollektivt ansvarlig?
Nej, men der er faktisk et spritnyt eksempel nu, hvor Susanne Brander, der er sekretariatschef for LGBT+, har givet et interview i Jyllandsposten. Og det interview skulle handle om, at en masse muslimer har sagt, at de ikke ville acceptere, hvis deres børn var homoseksuelle. At det ville de simpelthen ikke kunne leve med. Det var det interview skulle handle om. Det kom det ikke til at handle om, fordi hun hele tiden ville insistere på, at det skulle handle om, at kristne
i Uganda, blandt andet,
i Uganda,
ikke anerkender homoseksualitet.
Lige præcis. Og i sådan en situation, hvor du er en interesseorganisation, der decideret arbejder for at forbedre vilkårene for homoseksuelle i Danmark, der skal hun da selvfølgelig udtale sig om det. Men jeg synes ikke, man kan forlange af alle mulige forskellige muslimske retninger, at de skal gå ud og fordømme terrorangreb. For det er jo også ligesom de siger, at vi har selv en rem af huden, at vi kan godt forstå, at I tænker, at det vil være oplagt for os. Så det synes jeg er mærkeligt at kræve af dem.
Jeg synes, det er en meget interessant betragtning, det der med at tage Susanne Brander, altså for LGBT-klub, LGBTQ plus Danmark med ind i det. For det, hun demonstrerer i det interview i Jyllandsposten, som du nævner, det er, at hun er meget mere optaget af ikke at fremstå som racist, end hun er optaget af at varetage den minoritets rettigheder, som hun faktisk er sat i verden til at varetage. Og det handler lidt om homoseksuelles rettigheder. Det er et meget interessant interview, hvor journalisten bliver vedholdende at stille hende spørgsmålet, hvad stiller du op med de muslimer i Danmark, som ikke anerkender homoseksualitet? Hun snakker videre om Uganda og alt muligt andet. Det er et ret interessant eksempel. Syrine, har du nogensinde selv følt et kollektivt ansvar?
Ikke et sådan et stort, folkeligt, kollektivt ansvar, men jeg har bestemt følt et ansvar for, som præst i folkekirken, at gå ud og have at belyse, det er mit yndlingsord lige nu, at belyse nogle af de situationer, der kan opstå, enten man forgriber sig på en i koret, som Anna nævner, eller at der er andre sådan kritikpunkter omkring kirken og kristendommen, der føler jeg bestemt et ansvar for at give min holdning til kende for at nuancere de her ting, fordi jeg ved noget om kirken, og jeg ved noget om kristendom, og jeg synes også, jeg er forpligtet på at sige ord om det.
Hvad siger du, Anna?
Jamen, jeg kan ikke helt følge dig, Sørine, fordi det, at der er et enkelt tilfælde i folkekirken eller to over en lang årrække, vil du ikke sige, at hvis man nu forestillede sig, at præster fik meget travlt med at gå ud og fordømme det, så ville den mistanke brede sig, at det i virkeligheden var mere udbredt, end tilfældet er?
Det er bestemt ikke min opfattelse.
Men hvis der var 80 tilfælde,
jeg
eller 50, ligesom
sige,
her?
Det er så mange terrorangreb har der heldigvis ikke været i Danmark.
Jeg vil snarere sige, at nogle af de der enkeltsager kan give styrke til en folkelig forestilling eller samtale eller debat om kirken, som jeg simpelthen føler mig forpligtet til at bidrage til, for at den ikke skal ryge af sporet.
Personligt så har jeg det sådan, når jeg ser de her undersøgelser over troværdighed, og hvor journalister ligger helt i bunden, så tænker jeg hus forbi, jeg er akademiker. Altså, så jeg associerer mig slet ikke med den gruppe, selvom jeg egentlig burde gøre det nok, altså fordi jeg jo har været en del af det igennem mange år.
Du kunne jo godt skamme dig, hver gang du hører, at en journalist har plagieret artikler, så kunne du tænke, åh nej, det
på
hele branchen. Ja, lige præcis.
Men det jagter jeg jo også, at der er mange, der faktisk er ude netop med det synspunkt at sige, at det her det er meget problematisk for os som journalister. Er til, når der bliver hakket på humanister, så er det faktisk, at jeg træder frem, fordi der oplever jeg en identifikation. I den her sag om Perico, også for at runde af, der er jeg faktisk mest overrasket over, at folk de hæfter sig ved det helt utrolige, at hun holder hovedet højt, og at hun ikke gemmer sig. For ligger der i den overraskelse over, at hun træder frem en eller anden form for forudindtagelse om, at hun i virkeligheden burde skamme sig?
Det tror jeg vil være det naturlige at gøre.
Det er jo ikke hende, der har gjort det.
Nej, men hvis du gennem så mange år er blevet voldtaget af fremmede mænd, og i så stort et antal, uden at have den ringeste anelse om det, så fremstår du dum. Og dermed siger jeg ikke, at hun ikke skal træde frem. Jeg er så glad for, at hun træder frem. Selvfølgelig. Man bøjer sig i støvet for, at hun har det mod og den styrke til det. Men det ændrer ikke med, at jeg selv tror, jeg vil have skammet mig ihjel.
Det blev sidste ord. Vi skal videre til en mail, der kommer fra Johnny. Han vil gerne høre, hvorfor vi er borgerlige.
Hej, de damer. Jeg nyder meget jeres podcast, selvom jeg stemmer rød blok. Jeg kunne ønske mig, at I tog emnet op at være rød eller blå. Måske det uden for jeres ramme, men jeg kunne ønske at høre jer fortælle, hvorfor I alle tre definerer jer som borgerlige. Jeg nyder jeres indbyrdes respekt i jeres forskellighed og ærligheden i jeres udsagn. Venlig hilsen, Johnny.
Godt spørgsmål. Sørine, hvorfor er du borgerlig?
Det er jeg, fordi jeg siden jeg var ganske ung har haft en meget stærk intuition i retning af, at mennesket er et væsen, der skal kontrolleres. Jeg tror meget på, at der findes ondskab og stor egoisme i os, og derfor så har den venstreorienterede socialistiske beskrivelse af samfundet altid forekommet mig enfoldig. Og med en alt for stor tro på, at vi med vores rammer og vores gode vilje og vores pædagogik kan forme gode mennesker. Den teori tror jeg simpelthen ikke særlig meget på, og derfor så har jeg altid hørt til på den borgerlige fløj, hvor man i højere grad tror på traditionens vægt, autoriteter, en indstilling til, at mennesket skal holdes lidt mere i skak.
Ligger der i borgerligheden en grundlæggende indstilling til mennesket som værende måske noget, der skal formes, fordi det ikke af natur er godt? Mens man kan sige, at på venstrefløjen ligger der en forestilling om mennesket som grundlæggende godt? Hvad tænker du om den distinktion? Den er sikkert lidt firkantet.
Som jeg opfatter det borgerlige konservative, tror man netop ikke ret meget på, at mennesket kan formes, men at det er sådan, og at det skal skære, at de skal beskyttes mod hinanden af stærke normer, stærke regler, stærke autoriteter, og at derfor, at man ikke kan forme mennesket godt, men må erkende, at det er ikke godt, og det bliver aldrig godt.
Men det skal holdes i skak af en stærk statsmagt eller samfund. Hvad tænker du, Anna? Hvad er årsagen til, at du er borgerlig?
Jamen, jeg vil sætte det lidt anderledes op, men imens kan du sidde og tænke over, at du vil få det samme spørgsmål lige i masken lige om lidt. For vi hører også gerne, hvorfor du er borgerlig, Anne-Sophie, for det har jeg hørt dig sige flere gange. Men med hensyn til mig, så vil jeg sige, at hvad er forskellen mellem at være venstreorienteret og borgerlig? Fordi de har begge ret. Det ene synspunkt, det venstreorienterede, er, at samfundet skaber borgeren, så at sige. Strukturerne skaber borgeren. Det er derfor, at venstrefløjen altid taler så meget om struktur, og det er derfor, at venstrefløjen altid siger, at det er samfundets skyld. Borgerligt, derimod, mener, at det er borgeren, der skaber samfundet. Det er borgeren, der skaber strukturerne. Så hvis strukturerne er på en bestemt måde, så er det en konsekvens blandt andet af menneskets natur. Og jeg mener jo, at ja, vi skaber samfundet, men det vil jo være løgn at sige, at vi ikke også er skabt af samfundet. Så derfor så har de venstreorienterede bestemt en kæmpe stor pointe, og den er lige så stor som de borgerliges. Der er bare det at sige til det. At man kan godt se, at hvis vi tror, at det er borgeren, der skaber samfundet, så følger det personlige ansvar jo dermed. Så kan man ikke bare sidde og sige, at det er samfundet, der gjorde det mod mig. Og det tror jeg giver et bedre samfund, og det siger jeg i bevidstheden om, at nogen har ikke haft en chance. Problemet er, at hvis du vil fastholde, at det altid er strukturernes skyld, så vil selv de stærke skyde skylden på samfundet, og så får vi et forfærdeligt samfund.
Hvor er det interessant, har I egentlig altid stemt borgerligt? Fordi jeg må tilstå, at når det kommer til spørgsmålet, hvorfor jeg selv er borgerlig, jeg indledte med at sætte mit kryds ved Enhedslisten, da jeg var 18 år.
Shockey-bubby.
Yes, og så kørte jeg ellers bare henover med SF, jeg stemte personligt på Svend Auken, og så gik jeg i armene på Radikale Venstre, og så ender jeg på et tidspunkt sammen med en ret interessant mand, som i øvrigt også bliver far til min søn, og han siger til mig, du er da ikke en pind venstreorienteret. Hvorfor stemmer du på de der mærkelige mennesker? Og så tvinger han mig til at tage en valgtest, hvor jeg jo så gennemgår med diverse spørgsmål, og det er derfor, jeg vil også slå et slag for, at valgtest kan faktisk være ret, eller kandidattest kan være temmelig interessante. Og så sidder jeg og kigger på Helle Sjelle, som jeg nærmest er fra konservative, som jeg tror, 95% enig med.
Kan du huske, hvad der drev dig til at stemme på Enhedslisten?
Jamen, det gjorde, og det for at sige det som det er, jeg var flyttet hjemmefra, havde lagt alting bag mig. Jeg definerede i høj grad mig selv som revolutionær. Jeg havde samfundsfag i gymnasiet og havde en idé om, at marxismen ville også redde samfundet. Og så havde jeg sådan en idé om, at hvis jeg bare var det stik modsatte af mine forældre, så ville jeg blive et vellykket menneske. Har I, og det jeg blev klogere siden, har I andre nogensinde sat kryds ved et venstreorienteret parti?
Nej. Jeg har end ikke sat kryds ved Socialdemokratiet. Jeg har altid været på den borgerlige fløj.
Har du aldrig været i tvivl?
Aldrig nogensinde om, at jeg hører til på blå fløj. Nej, det har jeg virkelig aldrig været. Jeg har været i tvivl om nogle gange, lige nøjagtigt, hvor jeg skulle være. Men at det var den borgerlige fløj, har altid været helt indlysende for mig. Fordi det simpelthen er det, der stemmer overens med hele mit instinkt om, hvad mennesket er.
Jeg har haft en tendens til at sætte mit kryds ved partier, som vi klassisk vil kategorisere som røde, fordi jeg aldrig nogensinde, før jeg fyldte 30, havde beskæftiget mig særlig meget med politik. Det var sådan en del af det. Noget andet var også, at jeg havde svært ved at kombinere det at være borgerlig med det at være kvinde. Det leder mig også frem til noget, som jeg synes, vi lige skal drøfte om lidt. Men forinden, jeg vil spørge dig, Anna, har du altid været borgerlig, eller har du også haft en flørt?
Jamen, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at jeg ikke altid havde været borgerlig, fordi det er jo et, apropos tabuer, så er det et tabu at mene det samme i årtier.
Så, altså, men så bryder vi et tabu.
Ja, jeg bliver nødt til at sige, at jeg desværre altid har stemt borgerlig, og det er det, fordi jeg har altid været en smule bange for venstreorienterede mennesker, fordi det er som om, at det er nogle andres skyld, og det er ikke os selv, der skal lave en bedre verden, og det gør mig skide bange.
Jeg synes, det er lidt interessant med Johnnys mail, det er, hvis nu der var tale om, at vi var tre kvinder, der var venstreorienterede, tror jeg, så er vi jo blevet stillet spørgsmålet, hvorfor er I det?
Ikke er nær så mange. Det kan godt være, at der er nogen, der vil stille spørgsmålet, fordi de sådan vil vide, hvor vi har vores livsanskuelse henne og fra, men færre. Det er klart mere odiøst, at vi er tre borgerlige kvinder.
Men hvorfor er det egentlig det? Altså, fordi hvorfor er det sådan, at flere kvinder stemmer rødt end blåt? Har vi nogle gode svar på det?
Det har politologien. Altså, nu kommer jeg jo fra statskundskab, og den ene er jo, at kvinder har en økonomisk interesse i at stemme rødt. Og det har de, fordi at det er dem, der befolker den offentlige sektor og gør brug af de servicetilbud, der er. En anden for...
Det gør mænd også, altså institutioner, skoler, hospitaler osv.
Det gør de selvfølgelig for så vidt, som det også er deres børn, trods alt. Men det kan godt være, at kvinder føler et større ansvar for børn. Og det tror jeg er tilfældet.
Enig.
Det viser jo alle undersøgelser, ikke? Og man kan sige, at hvis de arbejder i det offentlige, så er de jo også interesseret i gode forhold for offentligt ansatte. Og det er jo den politik, som røde partier har på hylderne. Så man kan sige, at ud fra egen interesse er det logisk, at kvinder de skulle stemme på... Men så tror jeg også, at kvinder er kulturbærende. Altså man kan se, at kvinder har jo ikke altid stemt rødt. De stemte så sent som i 80'erne var det 50-50, der stemte de lige så blot som mænd. Så jeg tror også, det er fordi, at meningsmagten tilhører de røde. Og det siger jeg, i et samfund, der kan du vide, hvad er den herskende mening ud fra, hvad stemmer flertallet af kvinder. Herhjemme, der betragtes det som godt at være venstreorienteret. Og hvis det er den herskende mening, så kan du gå ud fra, at kvinder som kulturbærende, de er også gået ind for.
Jeg synes, det er interessant det her med, at kvinder faktisk har været ret konservative gennem 80'erne. Og så i 90'erne, så kommer blandt andet Dansk Folkeparti, og det er måske sådan noget som flygtningepolitikken, der er adskillende. Fordi mange kvinder vil nok ikke associeres med at være ekskluderende. Kvinder opfatter mere sig selv som nogen, der er meget inkluderende. Men Sorine, hvis den her tendens fortsætter, og det er sådan, at flere og flere kvinder de stemmer rødt, mens mændene stemmer blåt, hvad skal Blå Blok så overhovedet gøre for at tiltrække kvindelige vælgere?
Jeg tror, at man i de borgerlige partier skal fokusere mere på kulturlivet, og mere på klima og bæredygtighed, og måske også mere på familiens vilkår. Og det er lidt i tråd med det, Anna siger, at kvinder er socialt bevidste kulturbærende væsener, for nu at være meget generaliserende. Og hvis de borgerlige partier skal have fat i flere kvinder, skal der være mindre fokus på penge, økonomi, skat og den her ophøjelse af den personlige frihed, som især liberale partier jo sætter højt. Fordi jeg tror, og der kommer sådan mit reaktionære syn på kønnene ind i billedet, at jeg tror, at drømmen om det frie, liberale menneske, der kæmper sig frem i verden, appellerer simpelthen mere til mænds konkurrencegen, end det appellerer til kvinders kulturbærende gen. Så ja.
Men man kan jo også sige, Anna, at mange blå partier er jo meget lidt optaget af, præcis som Sorine siger, både klima, kulturpolitik og faktisk også familiepolitik. Så ligger partierne ikke bare som de har ret?
Jo, det gør de. De skal kaste sig ind i debatter om folkeskolen og om
sundhed,
ældrepleje, det der optager kvinder, fordi det ofte er kvinder, der står for det derhjemme og sørger for, at de gamle bliver passet og at børnene får en ordentlig opdragelse og en ordentlig uddannelse. Og derfor så skal de naturligvis gå ind i den slags debatter med brask og bram. De skal ikke føre politik, der i særlig grad begunstiger kvinder, for det vil være identitetspolitik, men de skal beskæftige sig med emner, der optager kvinder, i stedet for primært at gå op i pensionsalderen. Det skal de også gå op i, men ikke kun det, og økonomisk politik og arbejdsmarkedsreformer.
Har I nogensinde oplevet, at I er blevet demoniseret, fordi I er borgerlige kvinder? Jeg kan lige hilse at sige, at på nettet, så er der nogle fikse typer, der kalder os for både højre hekse og meningshekse. Har I selv oplevet demonisering på grund af jeres borgerlighed?
Ja, det har jeg. Jeg kan huske, at jeg engang fik et brev fra en mor til en konfirmand, som jeg lige havde konfirmeret. Og så åbnede jeg, og hun var meget glad for forløbet og meget glad for konfirmationen. Og så stod der, og så ovenikøbet af en højere radikal præst. Der tænkte jeg, hold da op, det er lige godt et markat at få i ansigtet.
Hvordan reagerede du på det?
Jeg tog bare brevet med hjem og stussede lidt over det. Men det er jo sådan en betegnelse, som faktisk er meget voldsom. Og som overhovedet slog hende ud, fordi hun synes stadig, at det havde været et dejligt forløb med sin søn. Men at det synes jeg er en... Det følte jeg som en brændemærkning.
Hvad med dig, Anna? Har du oplevet en demonisering, fordi du er borgerlig, eller en brændemærkning?
Demonisering er et voldsomt ord, men i øvrigt oplever jeg det hele tiden. Det er kun få uger siden, jeg var i debat med Mogens Lykketoft, som kaldte mig det yderste højre, og jeg mindes også at have været på Krogerup Højskole og diskutere med Pelle Dragsted, hvor han kaldte mig trumpist. Men det er ikke noget, som jeg føler mig voldsomt nedbøjet over. Jeg ser det som udtryk for, at man ikke har andre argumenter end at forsøge at stemple sin modstander som en... Altså en umoralsk person. Mm. Man behøver slet ikke argumentere.
Så det er en avanceret form for at trække det famøse Hitler-kort.
Det er panik. De er panik, når de griber til den slags retoriske virkemidler.
Det blev sidste ord til Johnny. Vi skal videre til endnu en lyttermail. Der er en lytter, der gerne vil høre vores holdning til, om hun skal få børn.
En lytter, der kalder sig Tina, skriver: Hej. Jeg har altid troet, at jeg ville få lyst til at få børn en gang, når jeg blev ældre, altså omkring de 30. Men jeg fylder snart 29, og tanken om børn lyder som en sur pligt, man skal. Jeg elsker mit barnløse liv, og jeg føler afsky ved tanken om at være nogens mor. Så jeg var fast besluttet på, at jeg ikke ville have børn, men så hørte jeg et afsnit af Damerne først. Hvor en af jer sagde, at hun ville ønske, at hun havde fået et barn, som ikke var planlagt, fordi det er sådan, størstedelen af kvinderne er blevet mødre førhen. Det har sat mange tanker i gang omkring, hvorvidt jeg bare bør lade være med at få en ny spiral i, og se, hvad der sker, og så håbe på ikke at blive gravid, og så bare tage den sure chance som mor, hvis jeg bliver gravid, og så opdage, hvor meget jeg elsker barnet, selvom jeg ikke vil have det i første omgang. Så skal jeg følge min egen lyst, som er, jeg gider ikke at være nogens mor og hænge på dem resten af livet, eller skal jeg bare få et barn, skråstrej børn, fordi man bare skal leve livet uden at tænke så meget over, hvad man har lyst til? P.S. Jeg vil hellere fortryde ikke at have fået børn, end at få et uønsket barn, fordi jeg er god til at komme videre, da jeg ikke er typen, der bare gider hænge i fortiden. Venlig hilsen, Tina.
Jeg elsker mit barnløse liv, skriver hun. Skal hun ikke bare fortsætte med det så? Sørine?
Altså, jeg synes, hun er inde på noget af det rigtige, når hun overvejer, om man altid bare skal gøre det, man har lyst til. Og også, når hun tænker over dette, at lade tingene ske, som de sker. Noget af det, som virkelig præger os i dag, det er jo, at vi har en forestilling om, at vi skal være klar. Det skal føles rigtigt, før vi gør noget. Og hvis alting skal føles rigtigt, så var jeg aldrig blevet præst, for eksempel, fordi jeg havde ikke noget særligt behov for at søge et embede, da jeg var blevet færdig som teolog. Men jeg gjorde det, fordi jeg skulle videre, og det gør man. Og så vokser man med opgaven og finder ud af, det var virkelig, virkelig godt, at jeg blev præst. Så hvis man altid skal være klar, så sker der ingenting. Så jeg vil sige, at hun skal ikke bare fortsætte sit barnløse liv, når hun gør sig de her overvejelser, som jo er ret essentielle og vigtige. Hun skal overveje snarere, om hun ikke skal lade tingene ske.
Hvad tænker du, Anna? Er det blevet mere legitimt at være barnløs eller barnefri?
Det er det absolut, og det kan man vide, fordi mange erklærer, at de ikke ønsker at få børn på et tidspunkt, hvor de stadig kan få det. Og der har det jo tidligere været et tabu, vi talte om. Hvad er et tabu? Jamen, det har da været et tabu, at man ikke var fertil. Jeg vil sige,
eller et tabu, at man var kvinde og ikke ønskede at få børn?
Ja, det tror jeg ikke har været så udbredt tidligere, fordi der har været så meget anerkendelse forbundet med at få børn, og så lidt anerkendelse på andre arenaer for kvinder med at gøre sig så gældende. Altså, børn har været den måde, man som kvinder kunne gøre sig gældende på. Og vi har også et skrækkeligt udtryk som skyggetante, ikke? Det bruger man jo aldrig mere. Altså, det er en barnløs kvinde, som bliver nødt til at leve hos en familie.
Ligesom Elisabeth Friis i Matador.
Lige præcis. Jeg vil sige til den dame, at der ikke er nogen overhovedet, der har pligt til at få børn. Selvfølgelig er der ikke det. Det vil jo smadre livet for de børn, hvis man gav sig til at gøre det. Bare fordi man følte, at man skulle eller samfundet ville se ned på en. Når det er sagt, så skal man være rigtig bange for at gå glip af noget. Jeg har jo selv fået mit første barn ved en fejltagelse. Og det elsker hun at holde tale om og stikke mig i næsen nu, om hvordan tror I det er, når ens mor går rundt og også offentligt siger, at man er en fejltagelse, tyk lige på den. Ja, der er stof til mange bøger mod mor. Men jeg vil sige, at jeg elsker det barn overalt på jorden, og man kan ikke planlægge et barn. Man ved ikke på forhånd, at man vil komme til at lide det barn. Jeg var da ikke skruk, da jeg fik mit første barn.
Heller ikke her.
Overhovedet ikke. Og hold op, hvor er jeg glad for det, fordi det bare føles så meningsfyldt for lidelse, for det er lidelse, mens de børn er små. Der er virkelig, virkelig meget at lave, også for meget. Men jeg vil sige, at lidelse eller store udfordringer, som man overvinder, det giver også livet mening, og det lyder måske mærkeligt, det forstår man først, når man bliver ældre, at det der med bare at sejle gennem tilværelsen på en lyserød sky, det til sidst ender med at være et meget tomt liv.
Jeg var heller ikke forberedt. Altså, jeg opdagede ved et tilfælde, at jeg var gravid, efter jeg var vågnet op fra en særdeles våd julefrokost. Og der går jeg tilfældigvis over, fordi jeg kan mærke, at der er et eller andet ved min krop, der er anderledes, og som ikke bare er tømmermænd. Og da jeg tager en graviditetstest, så opdager jeg jo, at den er positiv. Så jeg var jo selvfølgelig ikke stået så meget til den, havde jeg vidst, at jeg var gravid.
Hvor gammel var du?
Jamen altså, jeg var over 30, så jeg burde jo måske have vidst bedre. Altså, men når det er den der indledningsvise fase, og bare roligt, jeg var ikke sådan noget 4 måneder henne, eller 8 måneder henne, eller
men
hvad ved jeg.
Men Anne-Sophie, tænkte du så ret hurtigt, det barn vil jeg gerne have?
Ja, det gjorde jeg. Og så tænkte jeg, at jeg kan vokse ind i det. Fordi forinden havde jeg ikke haft nogen som helst planer om at blive gravid. Og der havde jeg haft det meget ligesom vores lytter, og havde tænkt på alle de negative sider, der var forbundet med det at blive mor. Og jeg havde også mange sådan tanker om, at jeg ville kunne knytte mig til et barn, som i den grad ikke var til at begynde med ønsket. Men jeg vil da sige, at jeg har da ikke et sekund været i tvivl om, at han har været meget, meget elsket, og er det selvfølgelig stadigvæk, og at jeg ville have syntes, det var meget mærkeligt, at han ikke var en del af mit liv.
Ja, du snakker altid om ham.
Ja, det gør jeg, fordi jeg synes simpelthen, at han er så skøn. Men vores bedste råd til Bettina, det vil være, du kan vokse ind i det, men det er også lige så legitimt som alt muligt andet at beslutte sig for, at man ønsker et liv uden børn.
Fuldstændig, og jeg mener, hvis du ikke tror, at du er i stand til at være noget for et barn, så lad endelig være. Der er masser af forældre, der mishandler deres børn, og derfor er der ikke nogen, der skal få børn af pligt, hvis de ikke føler, at de har overbærenhed og rummelighed i sig, for det kræver børn.
Det vise ord, Anna. Vi skal videre til en anden mail om børn, og det er altså en mail, der også indeholder et direkte spørgsmål til dig, Sørine. Lad os høre en gang.
En lytter, der kalder sig for Ida, skriver: Kære damerne først, jeg lytter med glæde til jeres ugentlige podcast. I er velovervejet, velforberedte og altid saglige. Især lyttede jeg interesseret til jeres program om fertilitet i foråret, hvor jeg blandt andet blev rørt af, at Sørine udtalte, at hendes største fortrydelse i livet var ikke at få børn. I forlængelse af dette har jeg netop læst et debatindlæg i Politikken, hvor Sørine udtaler, at hun ser det som en pligt for et hvert sundt og rask menneske at få børn, og at hun skammer sig over ikke at have levet op til denne pligt. Jeg er 37 år og har været alene i 8 år. Jeg har aldrig haft en brændende biologisk længsel efter at få børn, men har altid forestillet mig at få børn en dag, når jeg forhåbentlig var klar og havde fundet den rette. Nu er jeg 37, stadig alene, heldigvis ikke ensom. Jeg har gode, tætte venner og en stor, dejlig familie, og jeg er stolt moster til hele 10 nevøer og niecer. Der er masser af børn i mit liv. Jeg er stadig ikke skruk selv, men jeg er naturligvis pinligt bevidst om, at muligheden for at få mine egne børn på naturlig vis svinder hen, som dagene går. En alvorstung og delvis sorgfuld erkendelse, der fylder mere og mere. Nu bliver valget snart taget fra mig, uden jeg selv er afklaret, og uden jeg selv har taget den aktive beslutning. Det piner mig. Min spørgsmål til jer er således så simple. Skal jeg også skamme mig, Sørine? Jeg kan ikke lave mit levede liv om, og jeg vil ikke fortryde, hvad der er sket, men meget hellere fokusere på, hvordan jeg skal forholde mig til min nutid og fremtid, og hvad der rent faktisk er inden for min kontrol. Hvad vil I gøre i min situation? Hvordan vil I råde mig til at leve resten af mit liv? Store spørgsmål, jeg ved det, og jeg har selvfølgelig kun begrænset information om mig til at kunne svare, men jeg spørger netop jer, fordi jeg ved, at I vil komme med kloge, reflekterede svar uanset. Tak fordi I lyttede med. Og på forhånd mange tak for svar.
Tak for tilliden, vil jeg bare sige. Sørine, skal hun skamme sig?
Som udgangspunkt, ja. Men det er fordi, at vi bruger ordet skam på en meget dramatisk måde. Hun skal jo ikke gå rundt og være tynget af skam hver dag i sit liv. Det er jeg heller ikke selv. Derfor synes jeg, at hun og jeg, fordi vi er i samme båd, selvom jeg er meget ældre end hende, at man i stedet for at sige, at man skammer sig, kan sige, at man har en fortrydelse i sit liv. Og den kan betyde, at man enten fortryder noget, eller ærger sig over noget på egne vegne, fordi det aldrig skete, og fordi man ikke fik taget hånd om tingene i tide. Men jeg synes også, at man kan have en fortrydelse på sin slægts vegne. Altså den her tanke om, at man ikke bidrager til, at livet fortsætter efter dagen, hvor man ikke selv længere er her. Og den tanke kan til gengæld tage til, når man bliver ældre, at man lukker og slukker, når man tager sit sidste åndedrag. Så hun skal, jeg synes, jeg vil ikke belaste hende ved at bruge ordet skam, fordi vi har ødelagt ordet skam i vores tid, fordi det er blevet sådan et enormt negativt ord. Jeg vil hellere sige, at hun skal være bevidst om, hvilken fortrydelse hun kan komme til at leve med, og den kan man sagtens overleve med. Det skal ikke lyde som en stor dom over ens tilværelse, men jeg kan heller ikke lyve mig fra, at den kan forfølge en.
Anna, hvordan ser du på det? Altså, hvis nu det var dig. Altså, der var 37 år, og ikke ligefrem skruk, men meget bevidst om, at tiden går, og fertiliteten, den forgår. Hvad vil du så gøre?
Så tror jeg, at jeg ville forsøge at blive solomor. Men man kan sige, at det er alligevel sent, når man er 37 år. Så medmindre jeg virkelig følte et presserende behov, et personligt en personlig længsel efter at få et barn, så vil jeg ikke gå igennem alle de behandlinger og alle de problemer. Jeg mener jo ikke, at man skal skamme sig. Jeg er meget enig i, som Sorine udtrykker det, at man kan måske fortryde det, men skamme sig skal man ikke, og slet ikke offentligt, fordi der kommer også et eller andet selvretfærdigt over at stille sig frem og sige, jeg skammer mig over dit og dat, som om det er op til mennesket selv at bestemme, hvad det skal skamme sig over, hvad det ikke skal skamme sig over. Så under ingen omstændigheder...
Hvorfor er det ikke op til et menneske selv at beslutte sig for, hvad det skal skamme sig over?
Fordi skam er en reaktion omgivelserne fremkalder i en. Der er rigtig mange for tiden, der stiller sig frem og siger, at de skammer sig over Danmark i den ene og den anden sammenhæng. Og det vil jeg sige, det har ikke noget at gøre med skam. Skam er, eller har i hvert fald været tidligere, ikke sådan en buffet, er personlige skamfølelser. Det har været noget, man skammede sig over, fordi der var nogle normer i samfundet.
Præcis, ja, det er også det, hun reagerer imod, at der er nogle normer, at man har en forventning om, at hun skal blive mor, hun er 37, hvad skal hun stille op med det? Jeg vil bare sige, jeg tror simpelthen, at jeg var gået i fertilitetsbehandling med mig selv. Altså, det er noget, 5.000 kvinder hvert år vælger at gøre. Jeg bringer bare lige lidt data fra Sundhedsdatastyrelsens databank. I 2012, så var der 3.254 enlige danske kvinder, der fik hjælp til at blive gravide, og i 2022, der steg antallet så til 4.758. Jeg havde simpelthen gjort det, altså som 37-årig, fordi selvom jeg kom meget katapulteret ind i det at blive mor i begyndelsen af 30'erne, så var den tanke begyndt at melde sig hos mig. Jeg synes, det er ikke bare... Nej, jeg vil ikke sige, det er en pligt, derude er jeg overhovedet ikke. Men jeg synes, man går glip af noget, hvis det er sådan, at man ikke får et barn. Og det er min personlige holdning om de her ting. Sorina, er du egentlig ikke dødtræt af at blive spurgt, hvorfor du ikke fik nogen børn?
Ikke som udgangspunkt. Jeg synes, at det er et helt naturligt spørgsmål at stille hinanden, og jeg kan blive meget træt af de kvinder, der går rundt og klynker over, at de synes, det er krænkende, at folk spørger dem om det. Selvfølgelig gør vi det, fordi det vedkommer os alle sammen, hvordan man har det med at sætte børn i verden, og hvorfor vi ikke gør det. Jeg kan godt blive træt af at tale om emnet, fordi nu har jeg talt rigtig meget om det, så det har du ret i. Men jeg synes, vi skal passe på med at gøre det til en grænseoverskridende ting og spørge til hinandens modertilstand eller status, fordi det er da vigtigt for os alle sammen.
Jo, men lige så legitimt som det er at spørge, hvorfor har du fået børn, så kan man også stille spørgsmål, hvorfor har du ikke fået børn.
Fuldstændig.
Vi springer videre til en anden mail, der handler om inspiration, og den er fra Pia.
De damer. Jeg hørte Philip Faber udtale i Clemens program på B1, at han ikke tror på det der med inspiration, og han oplever det at komponere så meget hårdt og ubehageligt. Det undrede mig, for selv har jeg det meste af livet oplevet, at der altid er en indre kilde til vejledning og inspiration, hvis jeg mærker efter. Oplever I at blive inspireret? Er det i bestemte situationer, eller stort set altid? I bekræftende fald, hvad er der i den anden ende af den kommunikation? Gud, en engel, et spøgelse eller noget andet? Og blev inspiration vurderet højere i tidligere tider? Venlig hilsen, Per.
Det er egentlig ret interessant. Hvornår oplever I, at I bliver inspireret?
Jeg bliver inspireret, når jeg skriver.
Mm.
Jeg har det virkelig erfaret gennem årene, at jeg skriver mig til erkendelse og skriver mig til tanker. Så når jeg selv skriver, og når jeg læser, hvad andre skriver, så mærker jeg den store inspiration, så den kommer ikke dumpende ned fra det høje i et enkelt øjeblik, eller fordi jeg går mig en tur, den kommer, når jeg arbejder.
Simpelthen interaktion. Hvad med dig, ja. Anna?
Jamen, i den forstand genkender jeg også det, Philip Faber siger, at det er ikke sådan, jeg sidder i mit lønkammer, og så får jeg en åbenbaring.
Tanke.
Det kan faktisk være sådan, at jeg skriver en halvdårlig tekst, og får en anden til at læse den igennem, som gør mig opmærksom på, at den er halvdårlig, skælder ud og omarbejder den, så bliver den lidt bedre, giver den til endnu en person, som så siger, ja, lige skabet er den jo ikke, og så går jeg så i gang igen, og til sidst lykkes det, og andre dage, så får jeg noget, der minder om guddommelig inspiration, hvor der pludselig slår en tanke ned i mig, og så kan jeg på ingen tid skrive noget, jeg selv anser for, fuldstændig genialt.
Jeg har det bare på samme måde, altså at det er forskelligt. Altså der er nogle ting, der opstår i samarbejde med andre mennesker, altså via en samtale. Ved at jeg ser et billede af noget, som jeg først opfatter som noget andet, og hvor min perception simpelthen rykker sig. At jeg får inspiration for forestillingen om, at det er noget andet, jeg ser for mig. Det er også en måde, det kan opstå på. Og så får jeg især inspiration, når jeg har pauser. Mm. Der var en flok forskere fra University of California, der i 2012 undersøgte, hvad pauserne opgør for menneskers evner til at finde løsninger. Og deres resultater viste, at enkle aktiviteter, det var dem, der fik tankerne til at vandre allermest, kan øge tankepræstationen ret betydeligt. Faktisk så kan kedsomhed være noget af det, der afføder mest inspiration. Tidligere, så kan jeg huske, at der var folk, der gik og sagde kedelige, eller folk, der er intelligente, de keder sig aldrig. Jeg tror faktisk, det forholder sig stik modsat. At hvis man er ret begavet, så keder man sig temmelig ofte, og det er der, kreativiteten opstår. Man har simpelthen et behov for, at der skal ske et eller andet. Pauserne. Tror I, at inspiration tidligere er blevet vurderet anderledes end i dag?
Jeg er i hvert fald ret sikker på, at man har haft en stærkere forestilling om, at det kom fra Gud. Altså, da Grundtvig skrev sin første rigtige salme i 1832, Tag det sorte kors fra graven, der skriver han til en god ven, at han har modtaget en ny sang, Herren gav mig. Og det er jo den her forestilling om, at det er simpelthen en foræring fra det høje. Og den var Grundtvig ikke i tvivl om, var reel, og han var sådan et medie, der skulle bringe det videre. Og det er jo en anden form for inspiration. Man simpelthen nærmest bliver prikket på skulderen. Den kender jeg desværre ikke, men jeg tror, man tidligere har haft en mere romantisk forestilling om det. I det her tilfælde tror jeg, det var reelt. Jeg tror faktisk, det var Gud, der sendte salmerne til Grundtvig. Men at man har også i nyere tid haft en forestilling om, at den fattige, sultne kunstner har en helt særlig modtager på særlig vis inspiration. Og den tror jeg til gengæld ikke så meget på.
Det er jo også fordi, vi lever i demokratier, hvor lighed er en bærende værdi. Så kan man ikke lide forestillingen om, at enkelt individer ligesom har adgang eller adkomst til guddommelig inspiration, og andre ikke har. Når det er sagt, så vil jeg gerne sige, at jeg tror, at vi agter guddommelig inspiration lige så højt, som vi altid har gjort. Fordi indimellem er der jo genier. Der er ikke særlig mange af dem globalt i hver generation, men der er jo ingen, der ikke forbløffes over, hvad Mozart kunne, for eksempel, eller alle de utrolige eventyr og fortællinger, som H.C. Andersen, man fatter det jo ikke, at en mand kunne præstere så meget, eller Grundtvig bliver fremhævet, der tror jeg, alle vil sige, jamen det er ikke normalt. Det har han ikke bare arbejdet, knoklet sig til. Der har været noget andet indover.
Vi skal også nå rosinen i pølseenden, nemlig en mail om mænd, der får yngre kærester.
En lytter skriver, kære damer, hvorfor får mænd ofte en meget yngre kæreste efter en skilsmisse? I hvert fald, hvis de er kendte og har kendiskapital. Er kvinder, der er gamle nok til at kende sig selv, virkelig så forfærdelige at være sammen med?
Ja, det vil vi gerne vide. Nå, lad os prøve at besvare lytterens hovedspørgsmål. Hvorfor finder mænd så ofte en yngre model, når de bliver skilt?
Det gør de, fordi, og det siger jeg med sorg i hjertet, at de yngre kvinder er mere seksuelt attraktive. Sådan er det bare. Og så tror jeg også, det er fordi, at de er nemmere at forme. Når man bliver ældre, det kan jeg sige med autoritet, så bliver man også sær. Man får vaner. Der er visse ting, man ikke gider at finde sig i. Og derfor vil jeg sige, at hvis min elskede mand, og Gud forbyde det, men hvis han pludselig drættede om, så vil jeg da ikke afvise, at jeg ville finde mig en yngre model, ligesom de mænd. Og det er, fordi jeg simpelthen ikke orker at slibe kanterne af et ældre eksemplar, og så også fordi, at de yngre ser jo bedre ud. Når det er sagt, så vil jeg sige, at min mand, der jo praler utrolig meget af, han er 4 måneder yngre end mig, det fortæller han i alle samlinge, at han er kuvøse guf. Jeg håber, han overlever mig, det vil jeg sige.
Min mand, han er 3 uger yngre. Sørine, hvorfor tror du, så mange er så optaget af den her aldersforskel mellem mænd og kvinder?
Jeg har tænkt meget over, hvorfor det ikke er omvendt. Mm. Hvorfor er det, at så få kvinder finder yngre mænd? Og det tror jeg altså har noget at gøre med, at kvinder er inde i mere modne, end mænd er. Og det betyder, at hvis en kvinde på min alder, 57, skulle blive forelsket i en mand på 25, eller bare 35, så ville han i mine øjne være et intellektuelt barn. Der tror jeg simpelthen, der er en
så du vil ikke tænke, ham kan jeg forme?
Nej, fordi jeg vil ikke have lyst til at samtale med ham så meget hver dag. Jeg tror, der findes en skævhed mellem mænd og kvinder, hvor kvinder simpelthen er på et andet, jeg ved godt, det lyder lidt vildt, de er så på et andet modningsstadie end mænd. Derfor kan man ikke vende den om, fordi kvinder, der er ældre, bliver ikke interesseret i drenge.
Jeg tror også, noget af det, som lytteren henviser til, når han nævner det her med kendis kærester, at der også er tale om en finansiel kapital, der udveksles med en skønhedskapital. Men hvordan kan det være, at når en kvinde, hun er til, får, det er mit sidste spørgsmål til jer, fordi tiden løber, det, når hun får sig en ung kæreste, så bliver hun jo aldrig kaldt for en gammel gris.
Ej, det gør hun. En ku gør. Men måske, hvis det er det sidste
jo,
spørgsmål.
Puma. Det er jo lidt mere sexet, altså at være en ku gør, end at være en gammel gris.
Er det?
Det er, fordi kvinden ikke tillægger samme magt som manden. Så hvis kvinden har tiltrukket en yngre mand, så er det med andre midler, end de mere udspekulerede og økonomiske og magtrelaterede. Derfor så er det et mindre negativt billede af hende.
Jeg vil dog lige tilføje, at undersøgelser viser, at kvinder, der lever sammen med yngre mænd, de bliver mere stressede og dør tidligere, mens mænd, der lever sammen med yngre kvinder, de desværre lever meget længere. Så nemt er det heller ikke for kvinder at have en ung kvinde, eller er det ikke at have en ung mand ved sin side.
Det var dine mails, vi nåede i dag. Tusind tak til alle jer, der har skrevet til os. I skal vide, at det betyder meget for os, at I har lyst til at dele jeres tanker og oplevelser med os. Så tak. Hvis du sidder derude og har brug for os at få noget ventileret fra din hverdag, eller hvis du har et dilemma, som du tror, vi kan være behjælpelige med, så send os en mail. Vores mailadresse er damerne@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godtfredsen og til Anna Olrik, der har produceret og indtalt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi lyttes ved igen i næste uge.